Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, aj dnes na Sviatok svätých Cyrila a Metoda sa vám prihovárame z Ríma a ponúkame niekoľko aktualít zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete. V druhej časti si môžete vypočuť komentár sestry Agnes Jenčíkovej.
Nerušené počúvanie vám prajú Jozef Šofranko
a Mária Fábriová.
Vatikán. Pri príležitosti dnešného štátneho sviatku Slovenskej republiky, sviatku svätých Cyrila a Metoda, zaslal pápež Benedikt XVI. Prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi blahoprajné posolstvo. V ňom adresuje prezidentovi, ako aj všetkým jeho spoluobčanom, najúprimnejšie blahopriania. Ďalej v ňom píše: Prajem všetkým, aby sa autentické ľudské a duchovné hodnoty stali prameňom angažovania sa každého človeka v prospech služby spoločnému dobru, aby bol zabezpečený dynamizmus a harmónia rodinného a sociálneho života vo vašej krajine. Vzývam hojnosť Božieho požehnania na vašu excelenciu a na celý slovenský národ.
V dňoch 3. a 4. júna sa vo Vatikáne uskutočnilo zasadanie Rady kardinálov pre organizačné a ekonomické záležitosti Svätej stolice. Na zasadnutí, ktoré viedol štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone, boli členom rady prezentované výsledky hospodárenia orgánov Svätej stolice a mestského štátu Vatikán za rok 2011. Komuniké zo zasadania prináša konkrétne čísla spojené s príjmami a výdavkami Svätej stolice. Aj v dôsledku ekonomickej krízy sa finančné prostriedky na zabezpečenie chodu jednotlivých inštitúcií zmenšujú. Pozitívne čísla však ukazujú zbierky, ktoré sú určené čisto na pomoc jednotlivým miestnym cirkvám po celom svete. Zbierka halier svätého Petra, ktorá v roku 2010 činila takmer 68 miliónov amerických dolárov, sa v roku 2011 zvýšila na takmer 80 miliónov dolárov. Inštitút pre náboženské diela poskytol svätému otcovi na jeho apoštolskú a charitatívnu činnosť v roku 2011 sumu vo výške 49 miliónov eur. Správa za rok 2011 ukazuje červené čísla pri porovnaní príjmov a výdavkov spojených so zabezpečením chodu jednotlivých inštitúcií. Konsolidovaná súvaha Svätej stolice za minulý rok uvádza stratu takmer 15 miliónov eur. Najväčšie výdavky tvoria platy zamestnancov, ktorých je niečo viac ako 2800, a rovnako aj mediálne inštitúcie, medzi ktoré patrí Vatikánske televízne centrum a Vatikánsky rozhlas.
V Štrasburgu sa v týchto dňoch koná plenárne zasadnutie Manival, teda osobitného výboru Rady Európy pre hodnotenie prostriedkov proti praniu peňazí v jej členských štátoch. Zúčastňuje sa na ňom aj delegácia Svätej stolice, ktorú vedie monsignor Ettore Balestrero, podsekretár pre vzťahy so štátmi. Svätá stolica pri tejto príležitosti vydala komuniké, v ktorom sa uvádza, že počas dňa bola schválená aj záverečná správa týkajúca sa Svätej stolice a Vatikánskeho štátu. V súlade s postupmi Manivalu bude konečná verzia správy ako výsledok dnešného rokovania zaslaná Svätej stolici. Tá bude mať mesiac na to, aby ju skontrolovala a následne komentovala. Správa bude zverejnená na internetovej stránke Manivalu. Spomínaný výbor kontroluje finančné procedúry a zaraďuje jednotlivé štáty alebo na tzv. Biely zoznam alebo medzi tzv. Daňové raje. Očakáva sa, že Vatikán bude v najbližšej dobe zapísaný na biely zoznam krajín s najväčšou finančnou transparentnosťou.
Benedikt XVI. Vymenoval v pondelok nového prefekta kongregácie pre náuku viery monsignora Ludviga Millera, biskupa Regensburgu. Po kardinálovi Williamovi Josephovi Levadovi, ktorý sa vzdal funkcie kvôli dosiahnutiu stanoveného veku, prevzal nielen vedenie tejto kongregácie, ale aj zodpovednosť ako predseda pápežskej komisie Ecclesia Dei, pápežskej biblickej komisie a medzinárodnej teologickej komisie. Náš kolega z nemeckej sekcie Vatikánskeho rozhlasu sa nového prefekta opýtal na to, ako vidí svoje nové poslanie.
Úloha prefekta je veľmi jasná. Pomôcť v učiteľskom úrade pápežovi, ktorý je učiteľom univerzálnej cirkvi, zverenej Petrovi a apoštolom. Žijeme v období, ktoré nie je vždy ľahké a kvôli sekularizmu do istej miery trpíme všetci. Nesmieme však nikdy zabudnúť na transcendentnú dimenziu, na pozornosť voči Bohu a rovnako, a pre mňa osobne je to veľmi dôležité, nezabudnúť na rozvíjanie rodinného prostredia v celej cirkvi a aj tu v rímskej kúrii. Najdôležitejšou vždy ostáva modlitba za druhých, spoločná liturgia, láska k blížnemu a láska k Bohu. Toto je zhrnutie a podstata kresťanskej viery. Ak chceme vyjadriť, čo je to kresťanstvo, môžeme povedať, že je to láska k Bohu a láska k blížnemu. A kde je blížny? Hneď vedľa mňa.
Portugalsko. Od roku 2002 sa v Portugalsku zvýšil počet katolíckych a kresťanských dobrovoľníkov o viac ako 40%. Podľa správy, ktorú vydala nadácia spojená s konferenciou biskupov Portugalska, v súčasnosti pracuje vo svete alebo v Portugalsku 1096 osôb, ktoré sú zapojené do dobrovoľníckych projektov. Ďalších 402 portugalských dobrovoľníkov sa v najbližšom čase chystá osobne podporiť projekty v Mozambiku, Angole, Svetom Tomášovi a Princovom ostrove, v Brazílii, Východnom Timore, Kolumbii a Zambii. 70% z nich tvoria ženy, 50% študenti a viac ako 55% tvoria mladí vo veku 18 až 25 rokov. Podľa správy nadácie 22% dobrovoľníkov odchádza na krátkodobú pomoc na projektoch v rozvojových krajinách.
Keňa. Niekoľko dní po bombových útokoch na kostoli v meste Garissa organizuje moslimská komunita skupiny dobrovoľníkov na ochranu kresťanských kostolov v severovýchodnej provincii. Pre miestny rozhlas to oznámil sekretár Najvyššej rady moslimov v Keni a predseda Medzináboženskej rady Kene Adan Vachu. Rozhodnutie moslimskej komunity je spojené s cieľom zabrániť atentátnikom vyvolať konflikt medzi moslimskou väčšinou a kresťanmi na hraniciach so Somálskom. Podľa informácií spomenutého rozhlasu včera somálska extremistická skupina Al-Shabaab prostredníctvom internetu vydala vyhlásenie, v ktorom hrozí ďalšími atentátmi, ak kenská vláda neprestane vojensky napomáhať somálskej vláde v boji proti skupine na juhu Sudánu. V stredu zvolala kenská vláda moslimských a kresťanských predstaviteľov, aby diskutovali o vzniknutej situácii a spoločne vyjadrili ostré odsúdenie atentátov. Vážení poslucháči, teraz už nasleduje komentár Žiarivá identita, ktorý dnes pripravila sestra Agnes Jenčíková z Kongregácie Jezu.
Milí poslucháči, mnohí z nás v tomto prázdninovom a dovolenkovom čase strávia nezabudnutelné chvíle oddychu a čerpania síl v prírode. Tá nám núka mnoho príležitostí, ako osviežiť telo, ale aj potešiť ducha. Slnko, voda, lesy i stromy. Častokrát hľadiac na našu krásnu krajinu mi prichádza na príbeh o mužovi, ktorý sadil stromy. Táto novela Žána Žiona hovorí o starcovi Elzárovi Bufierovi, ktorému vďačilo za svoje šťastie tisíce ľudí. Tento francúzsky spisovateľ svojou knihou dosiahol úžasný výsledok. 100 tisíce hektárov pôdy bolo zalesnených a jeho dielo dodnes mnohých inšpiruje k vysádzaniu stromov. A nie len to. Jeho sen o sadení stromov výrazne ovplyvnil milióny čitateľov po celom svete, premenil ich vzťah k prírode a posilnil ich srdcia a vieru v silu ducha. Myslím si však, že najväčší úspech tohto diela spočíva v predstavení nádherného vzoru človeka, v sebe vyrovnaného, zrelého a nesebeckého, ktorý ani len netušil, aké ohromné rozmery dosiahne dobro, ktoré koná. Autor diela opisuje prvé stretnutie s týmto starcom takto. Hovoril málo. Je to obvyklé správanie u samotárov, ale zdal sa byť istý sám sebou, dôveroval tejto situácii. Jeho dom bol uprataný, riady čisté, dláška zametená, na ohne vrela polievka. Musím dodať, že bol čerstvo oholený, všetky jeho gombíky boli pevne prišité a jeho šaty boli tak starostlivo opravené, že záplaty skoro nebolo vidieť. Jeho prítomnosť ma upokojovala. Elzéar Bufier trpezlivo triedil a počítal žalude a bukvice, ktoré potom vysádzal do pustých horských údolí, kade sa preháňal iba vietor. Po 10 rokoch v týchto miestach vyrástli lesy, zazurčali potoky, obyvatelia sa vrátili do opustených dedín a všade prúdil život. O tom, kto skutočne vysadil tento prírodný les, sa takmer nikto nedozvedel, hoci ho chodili obdivovať odborníci i politici. Autor knihy ďalej hovorí, že po roku 1920 každoročne navštevoval starca. Ani raz nepostrehol, že by zaváhal v tom, čo robil, či pochyboval, hoci sám Boh vie, že to v živote nemal ľahké. Nehovoril o sklamaniach, ale ľahko si možno predstaviť, že musel premáhať aj nepriazeň osudu. V jednom roku vypestoval 10 000 javorov, ale všetky uhynuli. Na druhý rok sa vzdal javorov a vrátil sa k jelšiam, ktorým sa darilo ešte lepšie než dubom. Pre pochopenie hĺbky tohto výnimočného charakteru treba poznamenať, že pracoval celkom sám, až v takej samote, že na konci svojho života stratil schopnosť vyjadrovať sa. Alebo to už jednoducho nepovažoval za potrebné. Jean Gion ešte dodáva: keď si predstavím tohto jednoduchého muža, ktorý dokázal premeniť púšť na krajinu hojnosti, som napriek všetkým protirečeniam presvedčený, že ľudské schopnosti sú hodné obdivu. A keď si uvedomím, koľko vytrvalosti, duševnej sily a sebadisciplíny bolo potrebné na vykonanie takejto premeny, pociťujem k tomuto starému, nevzdelanému mužovi nesmiernu úctu. Drahí priatelia, priznám sa, že sa veľmi teším, ak mám možnosť stretnúť človeka, ktorý je sám sebou v plnej pokore a zároveň vo vedomí si vlastnej hodnoty. Najosviežujúcejšia je identita takého človeka, ktorá z neho vyžaruje ako uzdravujúca vôňa pre tých, čo sú okolo. Čestné a nesebecké jednanie, ako hovorí Gandhi, je pre takého človeka ani nie prameňom čerpania akýchsi výhod, ako skôr nevyhnutným prvkom jeho existencie, životodarnou miazgou jeho bytia. Možno si povieme, že v dnešnej dobe sa už takéto správanie nenosí, je naivné, neprináša výhody, snáď len obety a človek aj tak ostane nedocenený. Ralph Emerson i napriek týmto výhradám konštatuje, že trochu čestnosti je viac ako akákoľvek kariéra. Možnosť primátu čestnosti a nezištnosti v ľudskom konaní dokazuje i životná skúsenosť nedávno blahorečeného talianského ekonóma Giuseppeho Toniola. Jezuita Francesco Occhetta vyzdvihuje dve významné dimenzie životného svedectva tejto veľkej osobnosti talianského verejného života 19. storočia. Nebáť sa byť dôveryhodnými a spoľahlivými ľuďmi v našich časoch napriek nevýhodám a ťažkostiam a s radosťou zdôvodňovať pred svetom svoju nádej. Toniolovi išlo predovšetkým o človeka. Vo svojich spisoch, najmä z oblasti ekonómie, hovorí o rovnakej dôstojnosti každého človeka a odmieta akúkoľvek diskrimináciu a nedôstojné pracovné podmienky. Vždy je potrebné rozhodovať so zreteľom na dobro človeka ako takého. Svojim študentom tento profesor pripomínal, aby mali odvahu čeliť novým problémom dneška s otvorenosťou a pokorou. Jeho magnou chartou bolo presvedčenie o prvenstve etickej hodnoty v spoločenských i ekonomických zákonoch. Je viac ako zrejmé, že sa kvôli tomu častokrát ocitol v konfliktoch a nepochopení. Jeho vnútorný profil poznačený presvedčením o potrebe čestnosti a autenticity, ktoré počas jeho života nezakolísalo, jeden z jeho súčasníkov opísal takto: je jedným z najcelistvejších ľudí, akých poznám, z takých, čo vedia prepojiť živú vieru s odpoveďou na požiadavky našich čias a ktorí sú povolaní zdravo vplývať na riešenie nielen spoločenských i demokratických problémov, ale i na hľadanie odpovedí na krízu intelektu a svedomia, ktorá nás zasahuje. Elzéa Buffier, Giuseppe Toniolo a mnohí, mnohí ďalší, ľudia presvedčení o cene a význame čestnosti, nezištnosti a pravdivosti života. Dá sa povedať, že v skutočnosti počas svojho pozemského putovania nevideli ovocie, ktoré pre dobro ľudí vytvorila ich prítomnosť. Toto však nie je podstatné. Milí poslucháči, želám vám i sebe túžbu po takýchto postojoch, po schopnosti nedať sa zlomiť neúspechom, ako i možnosť stretávať ľudí, ktorí sa nám stanú stimulom a osviežením v horúčavách nášho osobného i spoločenského života.
A s týmto želaním sa s vami lúčime aj my a prajeme vám príjemný zvyšok večera.
Laudetur Jesus Christus.